Hvordan er det at komme helt tæt på en drabsmand og i detaljer høre om forbrydelsen? Kan man føle sympati for en forbryder, så man nærmest har lyst til at kramme ham? Og er det farligt at sidde bag tremmer? Det og meget mere går vi tæt på i tre afsnit af Danske Kriminalsager, Samtaler i fængslet. Her har vært, krimireporter og forfatter Stine Bolter inviteret psykiatrisk sygeplejerske Linda Mølgren og kriminalpsykolog Charlotte Kappel i studiet til en række samtaler om det at være i fængsel og hvordan det er at tale med de indsatte, som sidder bag tremmer i både danske og engelske fængsler. Første episode hedder Tæt på en morder.
Velkommen til jer begge to. Velkommen til dig, Linda, og velkommen til dig, Charlotte.
Tak. Tak.
I er jo kommet her i dag for at lave noget, hvor vi skal snakke om samtaler i fængslet. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med dig, Linda. Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring dit arbejde og hvad det egentlig er, du går og laver?
Jo. Jeg arbejder som psykiatrisk sygeplejerske for Kriminalforsorgen. Jeg har ansvaret for Storstrøms fængsel, og så har jeg 5-6 arrester, som jeg også kommer til her på Sjælland. Og mit arbejde består hovedsageligt af at varetage de indsattes behov i forhold til, hvis du kommer i fængsel, du har krise, det får alle som regel. Der sidder rigtig mange, som har PTSD, som skal i et PTSD-forløb hos mig. Så er der nogen, der bare har nogle ugentlige samtaler for at snakke om, hvordan de har det. Så er der alle de her ISO-samtaler. Der er rigtig mange folk, der sidder isoleret, som skal tilbydes en isolationssamtale. Så har jeg ansvaret for selvmordsrisikovurderinger, hvis folk de bliver rigtig dårlige, om de skal i vores opcel eller vores sikringscel. Så det er sådan mange forskellige opgaver, jeg egentlig har rundt omkring.
Mm. Ja. Og hvordan, altså din baggrund, du er psykiatrisk sygeplejerske.
Ja.
Hvordan bruger du din faglige baggrund, når du så går ind og tager de samtaler her?
Altså, i princippet så er det de indsatte selv, der bestemmer, at de vil tale med mig. Det er ikke et krav, der er. Det er en mulighed, de har for at tale med mig. Og det kan være, at hvis du lige er kommet i fængsel, så kan du ikke sove. Du har tankemylder. Så snakker vi lidt om, hvad er strategierne for? Hvad kan vi gøre for, at du ikke har så meget tankemylder? Hvordan kan vi flytte fokuset? Det er det samme med angst. Hvad kan du gøre, når dørene lukker, og der er rigtig mange timer til, at celledøren åbner igen? Hvad kan du bruge af strategier ind på cellen for at fjerne den her angst, for at fjerne dine tankemylder? Så kan det være, at folk de har PTSD. Så laver vi nogle forløb, hvor vi taler om det. Altså rigtig mange indsatte har faktisk rigtig meget brug for at tale om alt, hvad der er sket i deres liv. Altså jeg er sådan en, man læser af på. Så jeg ved faktisk rigtig meget om alle de indsatte, og det er lige fra, de nærmest bliver født til deres barndom, til hvornår forbrydelsen skete, hvordan forbrydelsen skete, og hvordan de har det, mens de sidder i fængsel.
Det vender vi også lidt mere tilbage til det der, Linda. Men Charlotte, når du sidder og lytter på det her, så tænker jeg også, du har nogle inputs.
Ja, altså nu har jeg jo ikke arbejdet i et fængsel på den måde. Når jeg har været i et fængsel, så har det været i forbindelse med forskning, og faktisk oftest andres forskning, ikke min egen. Så har jeg siddet og talt rigtig meget med de indsatte også, og jeg tager så også de indsattes ord for, hvad det er, de siger. Jeg har mulighed for at tjekke, om det, de siger, er rigtigt, men det er egentlig ikke vigtigt, som oftest i forbindelse med forskning. Så er det mere et spørgsmål om, jamen, hvad er deres egen historie, deres egen opfattelse af dem selv? Er der forskel på det, og så det, de begår i kriminalitet? Så jeg har siddet over for rigtig mange indsatte, mange forskellige typer kriminalitet, mange forskellige typer kriminelle, og simpelthen siddet og interviewet dem i forbindelse med forskellige forskningsprojekter.
Mm. Og oplever du også det der med, at man har lyst til at fortælle om hele sit liv, når der endelig sidder inde over for en?
Meget. De er som regel, vi bliver rigtig godt modtaget. Nu er vi som oftest dem, jeg arbejdede sammen med, og som, hvor jeg var på det tidspunkt PhD-studerende i England, hvor jeg kom ind i de her fængsler. Mig og mine kollegaer, det er oftest kvinder, og det er oftest mænd, vi interviewer. Og det gør også selvfølgelig, at man er ekstra interessant. Nogle af dem har siddet derinde i lang tid, men de er altid on the best behavior og får det, der ligesom hedder brownie points for at tale pænt til os og godt med os. Og vi bliver selvfølgelig også instrueret i, hvordan vi skal opføre os, og hvordan det er en god idé at opføre sig i hvert fald og klæde sig på, ikke mindst. Men jo, de er altid meget villige til at snakke med os. Vi er altid vil gerne blive ved med at holde sessionen kørende, altså. Det er jo klart, det er et afbræk i en ellers forholdsvis triviel dag.
Linda, du snakker med rigtig mange forskellige typer forbrydere bag tremmer der, kan man sige. Nogle af dem, som vi andre sådan uden for den anden side tænker, det er en drabsmand. Hvordan er det at møde en drabsmand?
Ja, jeg har mødt mange efterhånden, og jeg tror ligesom alle andre mennesker, inden jeg mødte en, så har man et eller andet billede i hovedet, hvordan sådan en ser ud, eller hvordan sådan en er. Men det må jeg bare sige, altså når jeg kommer ind i fængslerne og sidder over for en, i princippet går jeg ikke op i, hvad de egentlig har lavet, men nogle gange i forhold til den behandling, de ønsker, eller det, de ønsker at tale om, så er det vigtigt for mig at vide, hvad det er, de har lavet, og de vil faktisk også rigtig gerne fortælle om det. Så jeg kan huske første gang, jeg sad over for en drabsmand, hvor jeg tænkte, ej, det er da ikke, det kan du da ikke have gjort. Fordi der sad jo bare et helt almindeligt menneske. Så det er jo den der med, at man jager et monster, men fanger et menneske, ikke? Og det er mennesket, jeg ser.
Hmm. Prøv at fortælle om den første gang.
Den første gang, der var jeg næsten lige startet, og han havde egentlig selv anmodet om at tale med mig. På det tidspunkt ved jeg faktisk ikke, hvad det er, han har lavet. Og jeg kommer så ind i det her samtalerum sammen med ham, hvor han så simpelthen fortæller om hele hans forbrydelse, og at han har slået et andet menneske ihjel. Og altså, det påvirker mig egentlig ikke på nogen måde, fordi jeg har allerede besluttet, da jeg tog det her job, at når jeg går ind for murene, så ser jeg mennesker, der sidder over for mig, og ikke en drabsmand, eller ikke en voldsmand, eller hvad de nu har begået. Jeg ser ikke deres forbrydelser. Jeg hører på, hvad det er, de siger, men det er ikke min opgave at skal dømme dem. Det er min opgave at skal hjælpe dem i det her. Så jeg hører på deres forbrydelser, men jeg ser det menneske, jeg ser overfor.
Det vil jeg sige, det er også meget det, jeg ligesom oplever, netop det her med, at man kommer ind, og første gang man kommer ind, der har man nemlig den her sådan en lille smule nervøse tænkende, ved jeg skal sidde over for, også første gang jeg skulle sidde over for en drabsperson, og have sådan tænkt, puha, og den person jeg mødte var faktisk en, det må man jo ikke sige, men altså jeg fik næsten lyst til at kramme ham, ja. Altså han var en lille ung fyr, hvor jeg bare tænkte, det er gået helt galt for ham, ja. Han er en helt almindelig person, og jeg vil sige, langt de fleste er det alkohol involveret, de har nogle traumer med sig, ja. Som har været op gennem livet. Så det er helt almindelige mennesker, hvor det bare er gået galt. Ikke?
Altså, det er virkelig galt. Altså, jeg tror heller ikke, jeg har mødt nogen drabsmænd, som har fortalt mig, at de har haft en lykkelig barndom. Mm. De har altid et eller andet i bagagen.
Ja.
Og jeg kan også huske, da jeg for ikke så lang tid siden mødte en drabsmand på 18 år, hvor jeg tænkte, nu ved jeg ikke, hvad der er. Jeg kommer ind, så der åbner døren, der sidder det her glansbillede barn. Og jeg tænker, det kan da ikke passe. Men det har han gjort. Så de kommer i alle udgaver, de her drabsmænd.
Mm. Ja. Jeg vil også sige samtidig, at der er en eneste, jeg kan huske inde bag murene, hvor jeg virkelig har følt mig ubehageligt tilpas ved at sidde over for ham. Han sad også inde i rigtig, rigtig mange år, men for økonomisk kriminalitet. Han har sikkert begået meget andet også. Altså det sådan med, ud fra forskningen, der ved man, at de kan sagtens finde på at begå rigtig meget andet. Men ham, jeg satte mig ned over for på det tidspunkt, det var sådan en lille, rundt, trivelig bedstefar med store, tykke glas. Ikke? Og så gik der ikke mere end 30 sekunder, før jeg tænkte, puh. Han er ubehagelig, ikke?
Ja.
At han sad ikke inden for drab. Altså,
nej. Så. Og dem er der også. Altså, jeg tror, jeg har mødt tre i alle de steder, jeg er kommet, hvor jeg tænker, at det her det er en lille smule ubehageligt. Altså, nakkehårene rejser sig.
Mm.
Og det er ikke, fordi de nødvendigvis er drabsmænd. Nej. Det er bare ud fra de personer, de er.
Er der så sket noget?
Nej, det er det ikke.
Hvordan tager du forbehold for det?
Altså jeg vil sige, nu har jeg arbejdet rigtig mange år i psykiatrien, og især i akutpsykiatrien, hvor man har mødt rigtig mange dårlige folk, og der har du altså stået med dem selv. Nu sidder jeg i et fængsel, og der er altid en fængselsbetjent i nærheden af det samtalerum, jeg sidder i. Og når jeg begår mig på særlig sikret, så må jeg må godt være alene med de indsatte, men der står de som lige ud foran døren, eller sidder lige ud foran samtalerummet. Så jeg føler jo, at der er en form for sikkerhed, når jeg sidder og taler med de indsatte. Men jeg har også hurtigt lært, at det er ikke mig, de vil gøre ondt. De har en tillid til mig, og de vil rigtig gerne tale med mig. Så jeg føler mig ikke utryg sammen med dem på nogen måde.
Kan du bidrage med noget der, Charlotte, i forhold til det der med, hvordan man hvordan tænker de på det, på jer som besøgspersoner?
Altså ja, det er fuldstændig samme fornemmelse, jeg har. De er meget interesserede i at tale med os. Vi er et afbræk i en triviel, kedelig hverdag. Så de har ikke nogen egentlig interesse i at gøre også noget, jeg har aldrig på den måde følt mig truet, og det gjorde den her ene person, som jeg egentlig har følt mig utilpas over for, han har heller ikke truet mig, det var bare hans måde at være på. Resten er helt almindelige mennesker, som er kommet ud af en forkert vej, og så tager vi vores forholdsregler, altså vi blev lært op i, hvordan vi ligesom skulle, der var en god idé at klæde os, vi blev ikke tvunget til at skulle klæde os på en bestemt måde, men vi fik at vide, hvad der var en god idé, og hvad der ikke var en god idé. Jeg har set eksempler på nogen, som gjorde det, der ikke var en god idé, og jeg tænker også bare, puha, altså med tanken om, at det er jo folk, der har problemer. Det er folk, der har nogle, måske afviger fra normen i deres måde at være sociale med andre på, så man skal også tænke på, at de kommer ud på den anden side, så selvom vi gerne vil for eksempel som forskningspersoner have viden ud af dem, så nytter det ikke noget, at vi gør det med kvindelig list. Altså, du skal tænke på, at vi møder dem på den anden side også. Ikke? Men altså, jeg tænker, når man har de der enkelte forholdsregler, man tager, som vi er betrænet i, at jeg har aldrig rigtig følt mig usikker på den måde. Og jeg har talt med rigtig mange i fængslerne.
Linda, du var lidt inde på det her med de forskellige slags samtaler, du så har.
Ja.
Krisesamtaler, ISO-samtaler osv. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt omkring, hvad er forskellen på de her forskellige samtaler? Hvordan går man ind i det?
Altså i bund og grund, så handler det måske om det samme alle sammen. Altså en krisesamtale, det er, hvor man simpelthen dykker ned i, er personen i krise, eller er det egentlig bare en belastningsreaktion for, at man kommer i fængsel? Det kan det sagtens være. Der er mange almindelige mennesker også, når de ikke har siddet i fængsel før. Når de først kommer ind for murene og dørene smækker, så får du en eller anden reaktion. Men om du så kommer rigtig ned i en krise, eller om du bare får en eller anden akut belastningsreaktion, det kan være meget forskelligt. Og så er det, vi jo dykker ned i, altså, hvad er det, der går dem på? Hvad er det, de tænker mest over? Og her, der tænker de rigtig meget over det, de har derude. Hvis de har en familie, hvis de har kone, hvis de har børn. Hvad sker der nu, når de er røget ind? Mister de konen? Mister de børnene? Der er rigtig mange tanker, der går igennem dem. Og det er så det, vi tager en samtale omkring. Og det kan godt være flere samtaler, det kan også bare være én samtale. Det er meget forskelligt.
Mm.
Og ISO-samtalerne, det er nogen, når de sidder isoleret, så skal de tilbydes en samtale hver 14. dag. I forhold til, hvordan har du det mentalt? Sover du om natten? Har du ondt nogle steder? Har du meget tankemylder? Så der kommer man omkring det hele, både det fysiske og det psykiske.
Men hvornår sidder man? Altså, man sidder jo i isolation i nogle forskellige tilfælde.
Ja.
Hvad er det? Hvad kan det være?
Det kan være folk, der selv har valgt at sidde isoleret, og det kan være ud fra deres forbrydelser. Hvis man sidder som pædofil, eller har gjort noget andet, hvor man tænker, det tør jeg ikke at begå mig ud på i en fællesskabsafdeling, så kan man trække kortet, der hedder, jeg vil gerne frivilligt isoleres. Og så kan det være, at folk, de har gjort et eller andet i forhold til fængselsbetjentene, eller de har været op at slås, så bliver de også isoleret. Så får de straf selv måske i 14 dage, 3 måneder, alt efter hvad de har lavet. Jamen, så skal de også have tilbydet en samtale.
Hvad er en straf selv?
Straf selv, det er, hvis du har for eksempel du kan have spyttet efter en fængselsbetjent, eller du kan have truet dem, du kan have overfaldet en medindsat, så får du en eller anden form for strafcelle. Og så kommer du i, altså det er jo en almindelig celle, men det hedder bare en isolationscelle.
Mm.
Ja.
Fordi vi skal også lige forklare lytterne, at det handler jo ikke om, at man bliver låst fast til en briks, det er jo en helt anden slags.
Ja, det er vores sikringscelle. Isolationscellen, den er ligesom en helt almindelig celle. De har et skrivebord, de har en seng, de har et toilet, de har et køleskab. Altså, det er sådan en lille minikollegie. Det er ikke, fordi de sådan bliver straffet i et andet rum, hvor der ikke er noget. De får bare kun én times gårdtur om dagen.
Der er også noget, der hedder en risikosamtale. Hvad er det for noget?
Det er der, og det er vores socialrådgiver eller nogle fængselsbetjente, der varetager risikosamtalerne. Og det er i forhold til, hvis de skal ud, eller hvis de skal prøveløslades, så ser man, om der er recidiv for deres forbrydelser. Dem har jeg ikke så mange af.
Charlotte, de samtaler, du har haft i de britiske fængsler, afviger de fra det, som Linda siger her?
Ja, meget. Det er overordnede forskningsprojekter. Altså, vi blev sendt ind 1 til 2 gange i ugen, og så fik vi tildelt nogle fanger, som vi skulle snakke med, eller nogle indsatte, vi skulle snakke med. Vi blev sat ind i små fængselsceller og besat på den rigtige side. Det var meget vigtigt, at de sad på den rigtige side af bordet. Vi sad på den rigtige side af bordet, så vi havde muligheden for at komme ud, hvis der skulle ske noget. Men de var alle sammen blevet screenet, som at de ikke var nogen, der umiddelbart. Altså, de var nogen, som havde fået de her brownie points, og som var gode fanger, og havde siddet der i lang tid, eller var interesseret i at have et afbræk. Vi havde tit nogle stort set semistrukturerede interviewformer, hvor vi vidste, hvad vi skulle spørge efter. Blandt andet en af de første, som jeg kan huske, en, som ligger mest ved mig, det var sådan mere, at jamen, vi skulle spørge, hvis dit liv var blevet lavet om til en film, hvem ville så spille hovedrollen som dig, for eksempel? Og så have så en masse forskellige spørgsmål derefter, og så tog vi selvfølgelig deres svar og spurgte videre på dem, men spurgte ud fra deres, det var så meget omkring narrativer, så deres forståelse af deres eget liv. Så vi kunne tjekke, om de sagde det rigtige, men det var egentlig ikke det, der var hoveddelen. Det var mere, hvordan de opfattede sig selv. Så det var en helt anden måde at have en samtale med en indsat på.
Mm. Og der var særligt en, du husker helt specifikt?
Ja, der var en drabsmand, som virkelig blev ved mig, og stadigvæk er ved mig. Altså, der jeg har 200 plus samtaler, som er rent forskningsmindet, og der er nogle enkelte, der er blevet ved mig, og han var en af dem. Og jeg lagde mærke til ham, da han gik ud på gangen og fejrede allerede, da jeg kom ind. Han var sådan lidt grå i huden, lidt tynd, højt tynd og ranglet, og man kunne næsten se på hans holdning. Han var sådan en, som de andre sparkede til, når de havde en dårlig dag, ikke? Og han var ikke ret gammel. Og jeg havde også samtalen med ham, og han havde faktisk slået sin bedste kammerat ihjel med en sten. Og tanken om at skulle være så tæt på sin bedste kammerat og gøre det med en sten, altså det her med, at der er forskel, hvis du gør det med et skydevåben, så har du afstanden med en sten eller kniv, hvor det er så voldsomt og barbarisk. Så det var noget, der blev ved mig også, fordi det første, jeg tænkte, det var, at det har du ikke gjort. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Men han var kommet hjem en aften, hvor han havde været i byen sammen med en lille gruppe unge fyre, som de normalt gik i byen sammen, den her gruppe af fyre. Og hans bedste ven ville så ikke med den her aften, og det var ikke noget usædvanligt, det var noget, der tit skete. At der var en eller to i gruppen, som ikke ville med, men de andre gik ud, og de havde en tendens til simpelthen at drikke igennem. Og det gjorde de så også her, og han gjorde også, og han var så, af en eller anden årsag fik han ikke lyst til, at han på et tidspunkt ville han gå tidligt hjem. Så da han går hjem og kommer hjem til kæresten, går han op på første sal, og der er ikke nogen, der sidder nede i stuen, og så kommer han ind i soveværelset, og der ligger kæresten så sammen med hans bedste ven. Og det slår simpelthen klik for ham, og han siger, at han normalt er nederst. Altså det, jeg jo ligesom fik ud af ham, det var, at han normalt er nederst i hierarkiet. Her skete der simpelthen et eller andet, hvor han slet ikke kunne styre det, og det var sådan med de her små engelske baggårde, så vennen han tager benene på nakken og ud gennem vinduet, som er fra første sal og ned i de her små gårde ud over de små gader. Og ham her, han sætter sig efter, og normalt vil han slet ikke gøre det. Altså igen, han er i stedet i hierarkiet, hvor han slet ikke vil konfrontere hans kammerat i hierarkiet overhovedet, men det at vennen også tager benene på nakken, gør, som han følger efter. Og han får fat i ham, og får fat i en sten, og han kan simpelthen ikke huske, hvor den sten kommer fra, og så smadrer han kraniet. Det, han forklarer, det er, at det er ligesom at have sand mellem tænderne. Altså den der forklaring også var sådan meget, altså den blev ved mig i rigtig, rigtig lang tid bagefter. Og også fordi jeg havde virkelig lyst til bare at tage ham og kramme ham. Han var slet ikke farlig at se på, og jeg tror, hvis han blev lukket ud, vil han aldrig gøre det igen. Hvor nogle af de andre, man har talt med, kan man se, jamen der går ikke ret lang tid, så går det galt igen. Ham her var det simpelthen gået rigtig, rigtig galt for. Så ham husker jeg rigtig, rigtig tydeligt. Jeg kan huske lige nøjagtigt, hvordan han så ud. Ikke?
Mm. Har du stadig kontakt med ham?
Nej, det har jeg ikke. Jeg havde ikke kontakt med dem bagefter. Når jeg kom ud af fængsel, så gik vi jo videre som regel til et nyt forskningsprojekt og nye, og vi sad og interviewede så mange, at nej, og det vi blev også frarådet at have kontakt med dem efterfølgende. Og nogle af dem havde jo også et dårligt syn på kvinder. Der var rigtig mange af dem, derinde vi interviewede, både pædofile, men også voldtægtsforbrydere. Og de er bare nogle, man generelt ikke rigtig skal. Vi skulle helst ikke have noget med dem at gøre. Og det tror jeg ikke, der var nogen også, der gjorde. Jeg gjorde i hvert fald ikke så. Jeg havde kun kontakt med dem, når jeg sad over for dem og interviewede dem i fængslet.
Hvad tænker du, Linda?
Jamen, jeg kan faktisk godt genkende den der historie der, fordi jeg har også en drabsmand, hvor man egentlig bare har lyst til at kramme ham og sige, det der, det har du ikke gjort. Det er også en, jeg har haft rigtig mange samtaler med. Han havde en kæreste, som også havde en anden kæreste, og det var lidt svært for hende at gå frem og tilbage mellem de her to mænd her. Og en aften så var hun åbenbart blevet overfaldet, og det kunne ham her, drabsmanden, ikke rigtig se på. Så han i affekt griber han et instrument og simpelthen slår den her mand. Og det er egentlig bare et slag, der skal til, så besvimer den her mand og dør faktisk af det. Og så bliver ham jo her jo så drabsmand. Men jeg har også, jeg har talt rigtig meget med ham. Ikke i forhold til hans forbrydelse, eller den har vi snakket om, men det er ikke det, der har fyldt, mens han har siddet inde. Men det er også en, hvor man tænker, hvis jeg havde set ham ude, hvor jeg tænker, altså nej, det der kunne du aldrig finde på. Men nogle gange så er det også det der med, hvad er det egentlig? Hvornår har man en stoppeklods? Og hvad er det, der driver os? Og er det et uheld? Eller hvad er det, der sker? Ikke?
Og det tror jeg også, altså netop det, hvor du også sagde, at du har aldrig mødt en, som har haft en positiv barndom at fortælle om. Ikke? Og det er jo der, vi får de her stopklodser.
Ja.
Det er jo der, vi bliver klædt på, og der har den her rustning, der kan tåle nogle buler, og hvor vi smækker med døren i stedet for at gøre det, som nogle af dem her er uheldige at gøre. Og så, eller uheldige at gøre, men det er jo et spørgsmål om, så kommer der alkohol ind, hvor det er the perfect storm, hvor alting bare går galt på den forkerte måde. Og så har der måske været nogle traumer lige inden, så de er ekstra tyndslidte, og de har ikke de sociale normer til at, ligesom at kunne klare sig ordentligt igennem. Simpelthen.
Der er jo mange, der siger, de skal bare låses inde, og nøglen skal smides væk. Nu taler I jo om dem, som om det er jo søde og rare mennesker, der bare skal have en krammer. Hvad tænker I, når folk de siger det der?
Jeg kan godt forstå, hvorfor folk siger det, fordi man kan se, hvis du kigger i medierne, så bliver nogle ting bare blæst rigtig meget op. Og det kan jeg også godt forstå, fordi det, nogen gør, det er forfærdelige forbrydelser. Men man skal også stadigvæk huske, der er sikkert en årsag til det, og der er også et menneske bag det her. Nu har vi ikke i Danmark, at vi bare kan smide nøglen væk. Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor har du det her job her? Hvordan kan du egentlig have det her job her? Og så bliver jeg nødt til at sige, at i Danmark har vi ikke hverken dødsstraf, eller at vi smider nøglen væk. De her mennesker, de kommer faktisk ud igen en dag. Og det kan blive min nabo, og det kan blive din nabo. Og hvis det bliver det, så vil man rigtig gerne have, at jeg har haft nogle samtaler med dem.
Ja.
I forhold til, jamen, er der chance for recidiv her? Eller er det faktisk bare et uheld? Kan vi arbejde med det her menneske her? Eller er de sådan helt væk, at det må vi opgive? Eller hvordan er det? Og faktisk rigtig mange indsatte, jeg møder, de vil faktisk rigtig gerne have, at man arbejder med dem. De vil faktisk rigtig gerne ud på den anden side. Og så møder man også dem, hvor de siger, prøv at, jeg kan ikke love dig, vi ikke ses igen. Og det er jo bare sådan, det er.
Ja.
Men jeg synes ikke, at man kan sige, at man bare skal smide nøglen væk. Man bliver nødt til at arbejde på de her mennesker og forsøge at gøre dem bedre til, når de kommer ud.
Ja, for de kommer jo ud igen.
Ja, det gør de. Og selvfølgelig, hvis man kan se, at det her det ender galt, når personen kommer ud igen, så bliver man jo nødt til at gøre alle instanser opmærksom på det. De situationer har jeg også siddet i.
Altså hvor du kan mærke, at det her, det, når du siger recidiv, det skal vi lige sige til lytterne, det betyder, at der er risiko for at komme tilbage i den samme kriminelle løbebane, og derfor så tilbage i fængsel igen.
Ja, det er præcis.
Men når du så har oplevet nogen, hvor du tænker, at det her, det, der er ikke nogen vej.
Nej, altså problemet er bare, at hvis de har en tidsbestemt straf, så kan du ikke rigtig gøre noget, men du kan gøre for eksempel politi opmærksom på, at når ham her han kommer ud igen, så vil der ske en ny forbrydelse, og så må det ligesom ligge i deres hænder. For du kan ikke sige, jeg fornemmer, der er noget. Vi skruer lige et par år mere op på straffen. Det kan man ikke.
Jeg vil også sige, at netop det her med, at jeg kan godt forstå også den her harme overfor, at hvis der er begået en voldtægt eller et drab eller et eller andet, at folks retfærdighedsfølelse, fordi det er jo ofte den, der taler, jamen det kan jo ikke passe, så man skal smide nøglen væk. Men jeg plejer altså at sige, at nogle af de her gerningspersoner, de er det første offer i det her, og at os, der arbejder med dem, vi skylder dem at gøre det bedre, det vi gør, for vi kan gøre det langt bedre, end det vi gør i dag. Vi kan ikke sørge for, at der ikke kommer nogen kriminelle ind, der gør de her ting, men vi kan altså gøre det langt bedre, end det vi gør i dag. Og jeg tør ikke sige, om det er systemet, eller det er os, der sidder med det, der ikke er god nok, eller det er en kombination, eller hvad det er. Men i hvert fald så er der noget, som jeg tænker, ligesom handler meget om det her med at gerne ville være populær. Så hvis det er, at man kommer ind og arbejder med de her grupper, så skal man altså gå ind og sætte fod ned og sige, nej, det her det er ikke okay. Og det skal vi gerne gøre. Jeg kan se forskningsmæssigt, at når vi starter med skolefravær, der er det allerede kørt godt hen, ikke? Og det er jo ikke, fordi alle, der har skolefravær, bliver kriminelle, men det er en af de første tegn på, at man har en afvigende løbebane. Og allerede der skal vi ind og snakke med familien og sige, nu skal du høre her, det du gør her, det er simpelthen ikke hensigtsmæssigt. Og det skal vi turde gøre bedre, end vi gør i dag.
Så hvis ens barn ikke kommer i skole, så er man på vej i fængsel næsten? Er det det, du siger?
Det er ikke helt nej. Det er det jo ikke. Og der er rigtig mange andre måder at gøre det på. Men der er en ting er at blive kriminel. En anden ting er, at man simpelthen bare bliver et lykkeligt menneske med mange forskellige bogstavdiagnoser eller depressioner. Og det, vi kan se, at mange af de her ting, de stammer altså fra det samme sted, hvor de første tegn, det er blandt andet skolefravær. Mange kommer jo fint ud på den anden side, uden at der er nogen som helst problemer ved det. Men skolefravær og over en god periode, så skal vi altså til ligesom at tage fat, og så skal vi til at være gode til at lytte på dem, der sidder og ved noget rundt omkring det. Det kan godt være, at det er ømtåligt for en familie at få at vide, jamen, når der er, når dit barn har skolefravær, så er sandsynligheden faktisk, det er noget i hjemmet, der er galt. Fordi det tager vi jo nært. Det er jo ikke, der er ikke nogen af os, der synes, det er særlig fedt at få at vide. Men ikke desto mindre, så er det der, vi skal have fat, og vi skal være bedre til at lytte til hinanden, og vi skal være bedre til at give de her beskeder videre som fagfolk også, at sige, det her, det er det, jeg hører, der ligesom er problemet. Vi skal arbejde lidt med jeres familie, ikke? Og så skal vi være parat til at komme tilbage til det igen og igen, for det er nødvendigt.
Mm-hmm. Det lyder egentlig meget nemt, men er det så nemt? Nå, hvad tænker du, Linda?
Jamen, jeg tænker også, at der er stadig rigtig mange kriminelle, som har en eller anden barndom, som måske ikke har været helt god. Men jeg kan huske, at jeg har siddet med en, som faktisk sidder for, som faktisk sidder er sigtet for noget pædofili. Og han var sådan lidt, jamen, nej, jeg har haft en lykkelig barndom. Der har slet ikke været noget, der stikker ud. Og det behøver der jo heller ikke at være. Men når vi sådan gravede dybere ned i det, så viste det sig faktisk, at forældrene var karrieremennesker. Så han havde haft rigtig meget tid til sig selv, og rigtig meget tid til at dyrke de her interesser og fantasier, som han nu engang havde. Så man behøver ikke at have dårlige forældre, som enten er alkoholikere eller narkomaner eller et eller andet. Det kan lige så vel være karrieremennesker, som simpelthen svigter deres børn på et andet plan.
Ja, og det vil jeg også sige, det er virkelig rigtigt. Det der med dysfunktionelle familier er jo ikke nødvendigvis dem, hvor der er masser af alkohol og misbrug. Det kan godt være, at 2/3 af dem er der. Men det er jo lige så galt at stå et eller andet sted og være helt alene og ikke have den her kontakt til forældrene, fordi de simpelthen er fraværende. Om de er fraværende af den ene eller den anden grund. For barnet er det jo lidt ligegyldigt. Altså, de vokser stadigvæk op uden rammer og uden stabilitet, som der er brug for.
Nu er der jo ikke to mennesker, der er ens, og der er heller ikke to drabsmænd, der er ens. Men når I har mødt nogle drabsmænd, tænker I så, at de kommer helt sikkert tilbage og begår drab igen? Eller er det for det meste sådan, når man har begået drab, så er det én gang, og så har man, tænker man, så er det det. Hvad tænker I om det?
Altså, jeg vil sige, at jeg har mødt begge dele. Som sagt, den her unge fyr, som jeg sådan virkelig havde lyst til at sidde og kramme, og som jeg synes, der var en helt fantastisk blød rar person egentlig. Ham tror jeg, at når han kom ud, så kom han aldrig ind igen, og i hvert fald ikke for det. Han var mere skabt til, hvis man kan sige det sådan, at lave petty crime, altså hvor det er små indbrud eller tyveri eller noget. Men at komme tilbage for drab, det tror jeg ikke, han nogensinde vil gøre igen. Men så har jeg mødt andre også, hvor jeg simpelthen kunne mærke, at det er mere det, jeg kalder alfa-typen. Dem her, som er lidt mere stålsatte i, at de har behov for og også grund til at sidde øverst i hierarkiet. Jeg synes ofte, at det er dem, der måske kommer galt afsted og ender derinde igen og igen.
Mm. Ja, jeg har også mødt begge, hvor jeg tænker, at det sker aldrig igen. Og så har jeg mødt dem, hvor jeg tænker, det skal jeg helt se igen. Men det er hovedsageligt altså dem fra bandemiljøet, hvor jeg tænker, eller også hvor de måske sidder der for flere drab eller drabsforsøg eller andet, hvor man tænker, at I kommer ind igen. Og det siger de også lidt selv. Mm. Det er jo deres kultur.
Altså især i bandemiljøet måske?
Ja.
Ja, okay.
Der er enkle, som ikke har noget med bandemiljøet at gøre, hvor jeg tænker, hvis du kommer ud igen, så sker det.
Mm. Ja. Nu har vi jo i virkeligheden alle tre mødt drabsmænd. Jeg er jo som journalist, og jeg er i jeres faglige arbejde. Men tænker I, at kan man gøre noget sådan for at... At det er svært, når det er over en bred kamp. Men altså, er der noget, man sådan kunne gøre for, at der aldrig blev begået drab? Tror I, man kunne det?
Nej.
Nej.
Ikke aldrig.
Nej. Det er også for stort et ord, det tænker jeg måske også.
Men man kan gøre meget mere, end man gør i dag. Jeg mener bare, at vi virkelig skal tidligt ind, og det er selvfølgelig måske også mig som psykolog. Altså, jeg tænker virkelig på, at de første år er meget dannende for et menneske, og det er der, vi skal ind og sørge for, at de har de bedste vilkår og stabile vilkår. Der er masser af ting, man ligesom kan se, der hører med i rigtig mange dysfunktionelle familier, om det er på dem på den gode side med karriere, eller det er dem med misbrug, det er egentlig lidt ligegyldigt. De har lidt de samme tegn, de børn, der kommer ud af det. Ikke? Og der kan vi gøre rigtig, rigtig meget mere, men det betyder, at os, der arbejder med dem, vi virkelig skal lægge berøringsangsten på hylden og popularitetskonkurrencen på hylden.
Jeg bliver tit spurgt om det her med, er man født ond, eller er det arv eller miljø, der gør det? Jeg kan jo høre på jer, at I er nok på det samme hold som mig med, at det er det der miljø, man vokser op i, ikke?
Altså. Ja, der er ikke nogen mennesker, der fødes onde.
Nej.
Det er der ikke.
Mm.
Den er jeg så ikke helt enig i.
Nå?
Jeg vil mene, det er så lille en del. Men jeg mener rent faktisk, der er nogen, som har nogle dårlige betingelser helt fra starten af, hvor der simpelthen er nogle hjernemæssige ulemper, hvor man kan sige, jamen,
altså helt fra fødslen,
helt fra fødslen hvor man ligesom har set, at der er nogle steder i hjernen, som ikke helt fungerer på samme måde som andre steder, men det er så forsvindende så få, så det er ikke dem, vi skal lægge vores liv eller vores tanker eller vores kultur til rette på, fordi vi snakker måske en ud af en million eller to ud af en million. Ikke? Så vi snakker langt de fleste, vil jeg også helt sikkert gå med på holdet med, at de er 100% skabt af os selv, desværre.
Er der nogen af jer to, der kunne finde på at slå ihjel?
Nej.
Nå, der var du meget sikker, var Linda?
Ja.
Og heller ikke selvom, hvis du bliver truet? Eller din familie bliver truet?
Nej.
Nej?
Jeg tror på, at jeg har den stopklods.
Ja.
Ja.
Jeg er ikke lige så sikker.
Nej. Jeg vil hellere sidde sådan med dig, Linda. Nej, hvorfor ikke, Charlotte?
Nej, men det, altså, jeg kunne ikke finde på at gå ud og tage initiativet til det, vel? Men jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne være i en situation, hvis det var mig eller en anden. Altså, så ville jeg gøre, hvad jeg kunne. Altså, ingen tvivl om det. Så hvis mig eller en tæt på mig blev truet, og jeg havde helt klart fornemmelsen af, at det her, det var mit liv, eller deres liv, eller mit, altså, så ville jeg gøre, hvad jeg kunne. Ja. Mm. Og hvis det indebærer at slå en anden ihjel, som truer mig, så ville jeg gøre det, hvis jeg kunne. Vil jeg tro? Jeg tror ikke, inderst inde, så tror jeg ikke, vi ved, hvad vi ville gøre,
nej,
før vi stod der. Det er sådan en anden ting, ikke?
Jo.
Så det kan også være, at jeg fryser, og så man slet ikke gør noget.
Ja. Og at du så i virkeligheden slår ihjel.
Ja, ja, præcis.
Så det er ikke til at vide. Jeg tænker lige her, inden vi lige runder den af, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at høre en gang her, i forhold til de her samtaler, hvor vigtigt er, tror I, det er for folk at have sådan nogle samtaler i fængsel? For hvis man sidder isoleret, så sidder man jo 23 timer bag en lukket dør.
Det er sindssygt vigtigt for de indsatte at have de her samtaler, de har med mig. Og det kan både være, fordi de sidder isoleret, det kan også være, når de kommer ind for murene for første gang, det kan også være, at de har siddet der i flere år. Alle samtaler er vigtige for den enkelte. Jeg kan også godt høre på de indsatte, at inden jeg kom, der havde de ikke den her mulighed her. Der fik de tilbudt en psykolog, nogle af dem, som kunne komme en gang om måneden. Og det gav ikke rigtig noget i forhold til, hvis de skulle i et eller andet forløb. Så jeg kan se, og det siger de også selv, det er sindssygt så gavnligt, de har af mine samtaler med dem. Ikke? Og jeg prøver også at gribe dem som... fængselsbetjenten er jo mine øjne i det her. Så de skal jo informere mig om, når nu har vi fået en, og han ser lidt skrøbelig ud, og måske skulle du have en samtale med ham. Og så går jeg typisk ned og præsenterer mig og fortæller, hvem jeg er, og om de har brug for noget. Og så kan de sige ja eller nej, og de fleste siger faktisk ja, fordi prøv at forestille dig, måske aldrig har siddet i fængsel før, dørene lukker, og man tænker, hvad sker der? Og hvis man har set lidt for mange film, så ved man ikke, hvordan det er at sidde i fængsel, så tror man, det er noget helt andet, og det er sådan lidt småfarligt. Så det der med, at der kommer en ned, som ikke har en uniform på, som de kan betro sig til, det kan de rigtig godt lide, og det benytter de sig rigtig meget af.
Hvad så med de ting, Charlotte sagde i forhold til, at man er en kvinde, og det måske er en mand, man skal sidde og tale med, som ikke har set en kvinde længe, eller måske har et savn også på den front?
Altså, der skal man bare være hurtig til ligesom at finde ud af, prøver de ligesom at dupere dig, eller prøver de at manipulere dig eller andet, og så skal du bare være rimelig skarp. Altså, jeg synes, jeg har ligesom prøvet at sætte mine grænser, og det har de egentlig sådan fundet ud af. Så det er ikke, fordi de ligesom prøver at sidde og flirte eller et eller andet. Og man kan også sige, at de åbner også op omkring nogle rigtig, rigtig sårbare ting i deres liv, som de skal dele med et fremmed menneske i princippet. Hvilket de gør, fordi de gerne vil have hjælp. Og det er jo det samme med, hvis de har oplevet noget. Altså, efter jeg er kommet ind i det her fængselsverden, så tænker jeg, at det der er utroligt så populært, det er at kidnappe folk. Især i bandemiljøerne, ikke? Så der sidder jo rigtig mange folk, som har været udsat for tortur og kidnapning og alt muligt, som simpelthen skal have bearbejdet det her. Så det handler jo lige så meget med den rygsæk, du kommer ind med i fængslet. Den brister på et eller andet tidspunkt, og så vil du rigtig gerne have noget hjælp til at få det bearbejdet, og det hjælper jeg også med.
Og det foregår inde på cellen, når du har en kliniks med, eller?
Det er både på cellen, det er i samtalerummene, det er meget forskelligt. Det er sådan en vurdering, jeg laver af hver enkelt indsatte, om hvor får jeg egentlig det bedste ud af samtalen. Er det ned på cellen, eller er det i samtalerummet?
Så kan de lægge deres hoved på dine skulder?
Nej, det kan de ikke. Jeg holder afstand. Der er ikke noget med at kramme de indsatte. Der holder ligesom sådan en professionel distance.
Mm, okay.
Jeg vil rigtig gerne trøste, men det bliver på afstand.
Mm. Ja. Har du noget, Charlotte?
Nej, altså jeg tror også, jeg er faktisk ret overbevist om, at de her samtaler, vi havde med dem i fængslet, selvom de er forskningsbaserede, og selvom de jo har en helt anden omdrejningspunkt, end det dit havde, Linda, så tænker jeg, at det var bestemt noget, de så frem til. Det var noget, de synes, der var interessant, men mere som det her afbræk i dagen. Og nogle gange så sad vi alene med dem, altså jeg sad alene med dem, og så var der måske en fængselsbetjent inde i rummet eller lige udenfor, men det kunne også være, at vi kunne sidde rigtig mange sammen i samme rum. Så de besjældent sådan de sårbare samtaler, det var mere måske netop, hvor de måske prøvede indimellem at imponere, men for os som for eksempel, hvis det handler om narrativer, så er det også vigtigt, hvornår de prøver på at imponere. Så der var nogle andre ting, der gjorde sig gældende, men jeg tror bestemt, de så frem til samtalerne.
Mm. Ja, jeg kan også sige, som journalist har jeg også mødt mange, og det er tit et ekstra besøg, man får oveni. Det er ikke noget, der går fra familiebesøg. Jeg har lige været i USA, hvor at man rent faktisk kører flere og flere videobesøg, hvor de pårørende kommer og skal sidde i fængslet, men udenfor. Og det vil sige, at så får de så en iPad, og så kan de så snakke med personen, der er inde på den anden side. Hvad synes I om det?
Det synes jeg er lidt mærkeligt, for jeg kan jo se, hvor meget de indsatte ser frem til deres besøg. Altså, det er jo virkelig ugens højdepunkt. Og nogle af dem har jo kun en halv times besøg, nogle har en times besøg, det er alt efter, om de er varetægter, eller om de afsoner, og nogle har så besøgslejlighed. Hvis de har en lang dom, så kan de få besøgslejlighed i 48 timer, ikke? Ja. Og jeg kan se, hvad det gør ved de indsatte. Så hvis de skulle have en iPad, og de pårørende skulle sidde ud på den anden side af muren, det tænker jeg ikke ville gøre noget godt for nogen overhovedet, og heller ikke for børn. Vi har nogen, der får rodebesøg, og det er også lidt svært for et fireårigt barn, for eksempel, der skal sidde bag en rode og se far. på den anden side, ikke?
Og hvorfor sidder man på hver sin side af en rode?
Det kan der være mange årsager til. Det sker heldigvis ikke så tit. Det sker en gang imellem, og det kan være, hvis mor eller anden pårørende for eksempel er taget med at smule stoffer med ind, så for at hun skal bevise, det gør hun ikke igen, så kan man sige, at de næste 3 måneder, så foregår jeres besøg bag en rode. Det kan være en af årsagerne.
Inden vi helt slutter, så synes jeg også lige, det er vigtigt at slå fast det her med, at vi har jo selvfølgelig sympatien for ofrene også, men at det er det her med, at dem, der sidder i vores fængsler, de skal jo ud igen en anden gang og være iblandt os alle sammen. Så det er jo derfor, det er rigtig godt, der er også nogen som jer til at tale med dem og få dem til at komme ud som mere hele mennesker, ikke?
Det var første del af vores serie om samtaler i fængslet. Hør med i næste episode, hvor vi går tæt på hverdagen i et fængsel og de mange fordomme, der er om indsatte. Og så skal vi høre, hvad man gør, hvis den forbryder, man sidder overfor, pludselig siger, at han er forelsket i en. Tak til psykiatrisk sygeplejerske Linda Mølgren og kriminalpsykolog Charlotte Kappel for jeres fortælling. Tilrettelæggelse og interviews af Stine Bolter. Speaket og klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak, fordi du lyttede med.